Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 25-nji sentýabr hepdeniň duşanby günü. Hepdeniň jemgyýetçiligi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen hemen ýogşuna Nurwan tans edýär. Abbasanın prezidenti Donald Trump eger de 23-nji sentýabrda Bemgady söýlenen sözünde öz ýurdunyň ýolbaşçylarynyň pikirlerini gaýtarsa, Demirgalyk Koreýanyň daşary işler ministri Ri Yong-ho we lider Kim Jong-un kän uzagok galmaz diýär. Ýepýeň Demirgalyk Koreýanyň daşary işler ministriniň Bemgady söz söýlenenligini eşitdim. Eger dol kiçik raketa adamynyň pikirlerini gaýtarsa, olar bu töwerekde uzak saklanmaz diýip Trump 23-nji sentýabr günkü işlik çap eden Twitter beýanatyny aýtdy. Pükenýanyň golaýda geçiren ýadra synagynyň soňky dartkynlygyň eýem ýokarlanmagy bilen Ri New Yorkda Bemganyň baş assambleýasyna çykyş edip, Trump janyndan geçeniň missiýasyna we onuň berur bolsa Demirgalyk Koreýany dolu ýok etmek wagty biziň raketalarymyň tutuş Abasha toprağına sapara barmagyny hasken gutulgusuz edýär diýdi. Ol Trump'i psihik Kıtay'dan durnuksuz adam hükmününe heyasiyetlendirip, Abbasanın prezidenti suğun kuğununa halkara para hatçılığına hem de hoopsuzluğuna inçinlakay vekim olup duruyar dedi. Trump 19. sentyarda ödünün baş assambleya eden ilkinci yüllenmesini lider Kim Jong-un'i canının geçenin misiyasındaki raket adam hükmününe heyasiyetlendirdi. Ri Trump Birleşen Milletler Romasyny garakçylaryň meskenine pulu hormat goýulýan we gan nökuşukluğun kada bolan yerine öwürýär diýdi we onu kimi maskaralamakda aýplady. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Eýranyň täze ballistik raketasyny synag etmegi bu meselede baglaşylan möhüm ýadra alalaşygynyň gumanlydygyny görkezýär diýdi. Şeýle dol Eýranyň Demirgalyk Koreýa bilen bir hörpden gopýanlygyny aýtdy. Eýran ýapýan Israila barp ýetýän ballistik raketany synag etdi. Şeýle dol Demirgalyk Koreýa bilen bilişleşýär. Biziň beýleken oňşugymyz ýok diýip Trump 23-nji sentýabr günkü işlik çap eden Twitter beýanatyny aýtdy. Eýran bu raketa synagyny Washingtonyň Abbasanyň we beýleki dünýä döwletleriniň baglaşan ýadra alalaşygynyň ýüze urmaga taýýardygyny duýdurmagyna garamagyn geçirdi. Eýranyň döwlet ýetiligindäki telewizionyňy Horrem Şahr raketasynyň synag edilşini görkezdi. Bu raketa ilkinji gezek Tehranyň 22-nji sentýabrda 1980-nji ýyllaryň Irak Eýran urşunyň ýatlama gününe gurulan harby paradda görkezildi. German saýlawçylar milli saýlawlarda ses berýärler. Bu saýlawlaryň kansler Angela Merkel ala tarihi 4-nji möhleti bermegine şeýle de 2-nji jahan urşundan bäri ilkinji gezek Asa Sağganat partiýany parlamente getirmegine garaşylýar. 24-nji sentýabrda ses berişliň öňünden geçirilen pikir soramalarda Merkel bilen onuň konservativ Hristiýan Demokratik partiýasy hemde Bavar Hristiýan Sosial bileleşigi görnütin öňdeligi ýeledi. Merkel'in esasi garşytaşy Sosial Demokrat Martin Schulz bolup durýar. Olaryň ikisi de saýlawçylary sağ kanat populist EFD Germany üçin alternativa garşy durmaga çağırdy. Pakistan we Hindistan New Yorkda Bemganyň baş assambleýasyna bir-birini döwlet togunnarlygynyňdaky terrorçylykda aýplady. Soňky gep açyşykda Pakistan Hindistanyň Islamabada bildiren aýplamasyna gaharly gaýtagul berip, Hindistanyň özü günorta ýerde terrorçylygyň enesiydi. Bu ayıplama Pakistan'ın Bemgadaki ilçisi Malika Lotki tarafından bildirildi. Ol 23. sentyarda Hindistan'ın daşarı işler ministeri Sushma Swaraj Bemga'nın baş assembleyasına yüzlenip Pakistan terrorçu zavod diyeninden ve bir yurdu teröristan deyip adlandırından son çıkıp burladı. Hindistan Islamabadi Pakistan'ın teritoriyasından Hindistan'ın hopsuzluk güyüşlerine hücum etmek için Hindi dolanırışına Kaşmir'e sümp giren İslamçı cengçilere təlim vermekte ayıpladı. Pakistan bu ayıplama ret edýär. Ýüller çappadysy aktivist Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda korrupsiýaga garşy ýygnanyşyga gatnaşdy. Hökümet tarapyndan ygtyýar berilen ýygnanyşyk demokratik güýçleriň milli geňeş tarapyndan gurulýar. Baku polisiýasy 23-nji sentýabrdaky protesta gatnaşanlaryň 1500 çemet adam bolanyny aýtdy, emma guramçylar hakykatda oňa gelenleriň resmi sanyny görkezilýändigini has kännigini aýdýarlar. Azerbaycanın Turan Xavar Qurluğu Bakuun Yasamal etrafına qurulan mitinge münglörç adamın qatnaşanlığını xavar verdi. Xalqdan uğurlanan pulları iyirine qaytar diyen sigarasında geçirilen yığınansıq, xalqarı jurnalistler ve korrupsiya qarşı aktivistler toparının Azerbaycan devlet resmilerinin pul yuğuş operasiyalar diyilyen varada çap eden tədi dergu xatavatının iyiyanına qavat geldi. Siz xavarlar dinlediniz.